Казан сөйлей. 15 сәгат 10 минут. Татарстан радиосының якшәмбе тапшырулары дәвам итә. Туган телне сөюче кадерле дуслар, сезне тел күрке сүз тапшыруының яңа чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Бүгүнгү күн тәртибендә иң әүәлдә ана теле дәресе. Мөгаллимебез, филология фәннәре докторы Илдар Низамов тел һәм җир дип исемләнгән чыгышын дәвам иттерә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн. Сөйләм һәм аны байыту чарасы җир темасын дәвам иттереп, җирнең рухи ризык буларак үзенчәлекләрен, асыл сифатларын барлауны, аларның үзебезнең тормышта ни дәрәҗәдә урын алуын ачыклауны дәвам иттерәбез. Беренче дәресләребездә үк әле җирда моңмы, сүзме беренчел дигән сорау куеп, аны төрле яссылыкта бераз яктырта килгән идек. Сөйләшүне дәвам иттерик. Уйлануларны тирәнәйтер өчен берничә парча. Үлемсезлек. Адам баласының бер дә үләсе, якты дөньядан юк буласы килми. Ул гомренең теге дөньяда да дәвам итәчәген ышана. Шулай да җанның дөньяга кире кайтып яши бирүе турында хыялланып, әкиятләр уйлап чыгара. Кабер өстендәге үлән, чәчәкләр, агачлар, алардагы җимешләр, шулар буйлап хәрәкәтләнгән бизҗәк күбәләкләр кемнәрнеңдер җаны дип ышаныла. Мәңге яшисе килә. Тик булар үзләре дә бик вакытлы, кыска гомерле бит. Күбәләкнең гомере көннәр белән генә санала. Ә кеше җаны, кеше рухы алай кыска булмаска тиеш кебек. Адам баласы бу юлы да өметен өзмей, ул шексіз хиялшы, шағирлер бигрәкте, хатирлимсіз. Кіші китә, жыры қола дилер, бір жыры қолсын әлі бізден де, деп жырлый Хайдар Бегишев. Илсур Хасныддинов, Фәнис Ярулин авторлығында. Қадир Сибғатуллин да кіші ғымырын жыр итіп көз алдына китірә. Оныңша жыр ул мәңгілік. И бик ялчы, бу тормышта каласы килә бер җир булып дигән мәшһүр юлларын язганда шагыйрыбыз күбәләк гомерле кыска җырларда булырын башына да китермәгән ләбаса. Инде әйткәнебезчә, җыр катлаулы иҗади күренеш ул дүрт авторның уртак иҗади җимеше. Аларны аерым-аерым күз алларга ярамый, мөмкин дә түгел. Ә бит күпчелегебез аны менә Кадир кебек бер бөтен итеп күз алдында тота да. Менә шулай күз аллаучылардан яңа композитор Каримуллин җырдан моң көй шигырьнең үзендә була. Композитор шуны табып алырга тиеш ди. Аннан да үстенрәк куйган фикерләре дә бар бит. Халык авыз иҗат белгече Илгиз Хадиров: милләтне саклаучы ул тел генә түгел, килешмим, ул музыка ди. Күрәсез, җырның асылы көй, музыка диючеләр, шуңа өстенлек бирүчеләр дә бар. Бар җырның үзәге сүз диючеләр. Менә Радиф Гаташ: җыр шагыйрьнең бөтен иҗаты, ул аның халатын, халкының уен, хисен әйткән сүзләре. Шагыйра Флюра Тарханова да тузсыз сүзле җырлар бик күп дип зарлана. Бу хакта үземнең дә уйлануларым булган. Менә бер парчам: көйме, сүзме, мәгънәле? Нигә мин бик күп җырның сүзләрен белмим? Бу зур кимчелек түгелме? Әллә нинди озын поэмаларны хәтерләүчеләр бар. Ә син монда өч куплетлы бер җырны хәтерләмисең. Ә бит көе хәтердә. Башыннан азагына ша мөңрәп чыга аласың. Бөтен борылыш, тукталыш, паузаларына кадәр сүз белән бәйләмичә, изме-из кабатларга булдырасың. Нинди нәтиҗәме? Инде әйтелгәнчә, мәгънәле көй генә, мәгънәле моң гына, нәкъ менә мәгънәле сүз кебек, акыл һәм хис күзәнәкләренә теркәлә бара дибез икән. Димәк, бу җырның сүзләре көенә караганда мәгънәсезрәк булып чыга. Şu aşıkma, belki birinci tapkır işitkende ol jırın sözleri op aşık eytilmegendir. Jırşı avuz içinde butka pişirip jırlagandır. Bugün mine tik kene turganda tämli bir küy hatırga kelip tüştü. İsimi neşik son, isimi? Aha, Toktalı Jil, İsmalı Jil. Bu belki jırnın isimi de tügüldür. Emine jırnın asılın tağayınlarlık sözleri barbır. Anıkı jırnın uzayın şular hasil itedi. Şular zihinge uyulup kuyulgan da. Demek jırnın bulardan da mağnelirek sözleri bulmağan. Her tınlağan jırdan mine şundi mağneli, ruhi dünyanı baytatırgan, gıybereler zihinge uyulabarsın idi. Ya qaytır biz, ya qaytma biz, sağ buluğuz duğanlar. Uynağız garmınlar. İrte atırıp şel yapınıp yulğa qarayım. Nige nekmine şuşu söz, şuşu gıybere zihinge uyulup kola. Olısı indi sırlı bir mucizadır. Mine şundi sırlı mucizat turunda yene bir parça. İlham şığanağı. Yaşlık turundağı kıssamını tamamlarga deyip, Peridilkini icat yurtuna kildim. Yazılaa, mine eserden in nişke, in hisli noktasına da jittim. Yaratu mizgilleri. Abau nişledim, türtüldüm de kaldım bit, kalem şalkan yattı. Yarı yeli andi vakitte fikirle uğrauşun, yeyse temanı uzgerti alam. Fenni işim bar idi, şuna küştüm. Yazıp argaş okuğa küştüm. Bir memuar okuy başlağan idim. Okuldu, mauktıra, hatta bugün kşenmişe, uzimni uzim azaplamışağına şunu devam ettirdim. Tik sizem, ağımnın tüpkülünde tüp işim, tigi mehabbetim kımırcıy. Memuarının tartu kışı sezilip kimidi, şitke kuyası kile başladı. Uzunlu kışlev faydasız ikenin sizip, üstel tartmasına ürülem, onda kişkinere kitaplar. Gabriel Dirjavin'nin, Gümer Hayyam'nın şiir kitapları, şulardan mehabbet turundağı şiirlerin şüplep soylap okuy başladım. Sizem şiirler mine ilham şığanağına şaktı yakın aittı. Min yene kalemge ürülüp üstüleganemni yazarga ezirlenip bittim kibik. Tik, barbir nedir jetmeyedi. Şiirlerini de mine mine kiri üstel tartmasına salıp duram. Nihayet gövdem turaya başlay. Kukrak kütarıla, kütarıla, suluştun aşıla bara, ol küy bulup, jer bulup berip şığa. Hafizele mirke, şundu kuluma kalemimni de olam, yazarığa da tutunam. Kütülgen ilham şığanağım, mon, jer bulgan iken. Ay ey, şınlanda nindi mıgcize ol jer. Bu hakta yok kağına bırşılıp da, uylanıp da, yaşayamayız iken. Mine yine bir parça, uz jırın. Jırının kuz yaşı kibik, yeyse çıktamçısı kibik, bir bütün bulurga tiyişliği tabi gedir bin. Onu bir ona uz kararında yürtüp, uzı tapıp, uzı uk bütenlerge takdim etuvi tabi gedir bin. Nige onu dört kişinin tuduruğu mecburi iken. Eğer kiye, Uzinin kungilinde ihlastan tuğup, uzi uk şunu sözler bilen urib, tiyilgisiz bir sonuçta jırlap da jiberse, Barbit bizde de şundi çiçek tamçıları, İlham Şakirov, Züfet Hakim, Züfer Hayreddinnikiler. Monga bit mingine burşulmim iken, jırçı Edith Piyeh'ın bir engemesi iste. Şundi jır tuğanı bar, sözlerin de uzun çıkarasın. Tek dağdim ite başlasan, jırçıga söz yazarga rıksat yok, zakon koşmediler. Jırga huja izlerge turu kilgeni buldu, şunga riza alkaşlar tabula ideali yarı. Hır jırnın suluşun buargağına tırgan, Nindi tertipler var idi bit. Hayır, onlar eli de baştin aşkan, zır eli haman akşa kırbanın buludan tuktamağan, uz zırığını uzun yazıp, uzun zırlau bakıtın kubrek tatısınlar idi. Zırının uzagı mum mu, elle söz mü digen kısır gıpkı, şik koyar işin onu kim nişik beyelevi de yol aşadır belki. Jırga, onu başkarışıga beye bir oturunda, olda eli maksız bir süleşu bulur. Бүгін тіп тезесіні хәтірге ұйып құйық. Жырға ең ғадыл бәйәні оны тыңлаушы бірі. Ол бәйә үшін, демәк ке тыңлаушы жауаплы, жырның келесі язмышын ол халите. Халықта жырға беріле тұрған бәйәлеріні ескәт шырек. Оңғай тәсір еткен жырға ғадетті ойлап та тұрмышы мотор жыр дейлер. Ойлабырақ айткенде мұңлы, халықшан, татарша, бұрынғы кібік бәйәлер беріле. Он дейлары да ешқына ойлап жеткірілмеген жауапсыз бәйәлер. Тискәрі тәсірлі ейсе битарафырақ бәйәлері шырей, башуатқы жырлар. Қабатланған. Дейлі, Илхам Шакировның Митхат Миншин білен әңгемеде «Килді кетті жырлар» дегені қатырда қалған. Өзім ұшырақлы жыр деп жүгілені тіркеп қойғанмын. Қысқасы, керек ми жырыны үліш кесеклерге бүлгелеу, оны бір бүтін итіп қабыл итерге, әм бүтінні бәйәлі тұрған бәйәлер білен бәйәлерге керек. Әне Гүлзада кібік, жырда яқшылық нығына көрек, Олар көп зарланмегдей. Хайыр, жырда яқшылықны ғана көрі тұрында әлі алда сүйләшірбіз. Әхәзір, жырның түрлі әсәси үліш кесеклерден тұруын танығаннан соң, жырның өзәгін тамам ашықлап бітіру иқтияшын тұйған қалды, шуны тәфсирләуге көшейік. Мұнға өзіне дәріс бағышлау сұраладыр. Хәзірге исән сау тұрығыз.
Ана тілі дәрісінде филология фәндері докторы Илдар Низамов мұғалімлік етті. Теманың дауамы тапшыруымыздың келесі шығарылышында.
Жырлағыз бар мұ? Тынмағыз бар мұнар ертенде кешінде Ойнағыз сағыштан күйгенлер ішінде Бәхіттен бұланып күлгенлер ішінде Илішін яуларда үлгенлер Шын яуларда, үлгенлер ішінде. Ойнағыз бар мұнар ярату турында. Күңілден шиклеріні тарату турында Жырласын кешілер таңату жырында Яқшылық жырында, яқтылық жырында Жырласын кешілер таңату Thank you.
кадер сандыгы. Тел күрке сүз тапшыруга дәвам итә. Хәтер сандыгы сәхифәсендә без бүген 1980-нче елларга караган язмага урап кайтырбыз. Ул вакытта танылган тел галиме Хуҗи Мәхмүтовның «Сәяхәтче сүзләр» дигән мәкаләсен радиобызның әдәбият сәнгать тапшырулары редакциясе баш мөхәррире Рим Каримов укыган булган. Һәм ул тел күрке сүз тапшыруында яңгыраган. Мәкаләнең эчтәлеге әле бүген дә әһәмиятен югалтмаган.
Сәяхәтче сүзләр. Моңа кадәрге тапшыруларыбызда без рус телендәге төрки алынмалар хакында бары тик исемнәр, әйберләрнең һәм күренешләрнең атамалары мисалларында гына сүз алып бардык. Хәлбуки исемнәрдән тыш, алар арасында бүтән сүз төркемнәрдә бигрәк тә сифатлар, фигыльләр һәм рәвешләр еш очрый. Сифатларга килсәк, аларның зур күпчелеген төс белдерүче сүзләр тәшкил итә. Шулай ук кешенең характерын, халкын, фигылын сифатлаучы алымалар да байтак кына. Бүген без әнә шуларның кайберләренә тукталып узарбыз. Алый, аксыл кызыл, ачык кызыл яки кызгылт ак төс. Борынгы рус телендә 14-нче йөздә очрый. Агиян, Дмитриев һәм башка белгечләр татар телендәге ал сүзеннән ясалган дип күрсәтәләр. Алыр, алырник. Әлек руслар бу сүз белән шамакайларны, фокус күрсәтүчләрне атаганнар. Соңга таба алдакчы, мошенник, алып сатар кеше мәгънәсендә кулланыла башлаган. Төрки телләрдәге алыр фигыленнән һәм алгыр сүзеннән ясалган дип санала. Татар телендә алгыр зирәк, үткен, җиттез, уңган мәгънәсендә йөри. Балбес аңгыра, сантый, сырхантый, күсәк кебек тискәре сифатларны белдерә торган сүз. Күсәк дигәннән аңлашылганча, күбрәк буйга үсеп тә әрәтүене булмаган яшь кешегә карата әйтелә. Татар телендәге белмәс сүзеннән белмәс, белбес, балбес рәвешендә үзгәртеп кабул ителгән. Рус телендә белмәс вариантында хәзер дә йөри, хәтта әйтем составында да кергән. Мәсәлән, не белмәсә, не знай, ягъни надан, әлифне таяк дип тә белми торган кеше. Башка төрки телләрдә белмәс сүзе урынына и, с урынына з авазлары белән билмәс формасында йөртелә. Шуны күздә тотып тюрколог Дмитриев, фонетик ягыннан күренгәнчә, бу сүзнең идел буй татарларына алынган булуы һич тә шик калдырмый дип яза. Бесталанный кеше турында бәхетсез, бишара дигән мәгънәдә кулланыла. Төрки телләрдәге талан, бәхет, уңыш сүзенә рус теленең без приставкасы кушылып ясалган. Бәхет мәгънәсендәге талан сүзе татар теленең урта һәм мишар диалектларында, мәсәлән, Касим Мәләкә сөйләшләрендә хәзердә сакланып килә. Ялан, ялан ни талан дигән мәкалдә бар. Ягъни ялан һәр вакыт уңыш бәхет кенә булып тормый дигән сүз. Тагын бәхете артка киткән кеше турында талана киткән дип тә йөртәләр. Бисневой, бисной. Архангельск өлкәсендә яшәүче руслар сөйләшендә бу сифатлар шал, ак, көмештә дигән мәгънәдә кулланылалар. Башка кайбер өлкәләрдә тагын бу сый сүзе дә бар. Булай дип, соргылт төстәге тирлеккә әйтәләр. Белгечләрнең фикере буенча рус телендәге бу сифатлар татарча бүз сүзенә нигезләнгән булырга тиеш. Бүз саргылт аксыл төстәге дигән сүз. Мәсәлән, бүз юрга. Сизелер сизелмәс кенә күк төсмере булган ак төскә ак бүз, аксыл соры төскә күк бүз диләр. Ак бүз ат, күк бүз ат һәм башкалар. Шушы исемнәр белән атала торган йолдызлар да бар. Ак бузат йолдыз, күк бузат йолдыз, тимир казык йолдыз, бір ялғыз деген мәкәлне хәтерегезгә төшерегез. Буланый, кыла, ягъни кара кыйрыклы һәм кара яллы, аклы җирән ат төсе. Фасмир Агиенко кебек тел галимнәре борынгы рус теленә булан сүзе татар теленнән кергән дип саныйлар. Хәзерге телебездәге булан сүздә шушы тамырдан килә дигән караш бар. Кыпчак телендә 1303 елда язылган Коман мәҗмугасында мондый текст китерелә. Алан булан тутырыр, ayrı ağaçtan yav damar. Kulan alan tutırır, ku ağaçtan yav damar. Mındağı alan bulan, kulan alan sözleri, göresin bugünkü tilimizdeki alaqlağa doğru kiledir. Bırıngı tekste alaqla, yani türlü tüste, şuar, bayrak, tuğ hakkında söz bara. Bayrağını şuşunday sifatlau bizning zaman poeziyasında da çıray. Mesela Mecid Gafuri bulay yaza. Alaqla qara şuar barı bitip, kızıl bayrağına kalır yer üstünde. Buri. Rus tilinde bu söz 13. yüzden kullanılıp kile. Hem başlıca kürən, kıngır, türlükke qarat aytıla. Şunday tüstegi sıyırını, buryanı, buryankı diler. Agenki bu sözünü tatarça bur damarından yasalgan deyip sanay. Anın bu fikri bugünkü tilimizde kren su kızılığa ya ki kızgıltka eylenu mağnasında burlanu fiqli bilen de rastlana. Bizde at turunda burlı deyip eytu da bar. Meselen burlı biye. Lakin anın mağnası buridan biraz ayrıla. Burlı deyip qara ya ki kızıl üstüne birtük birtük ak yınları bulan at kaytalar. Biz bağlamışmıyız. Duamal, seyir, kildik ettili kişinin şulay sifatlılar. Negizinde Türkçe balmış, balğamış sözü yata deyip karala. Tatar tilinin orta hem meşer dialektlerinin kaybırı çeliştlerinde Rus tilindeki alınmağa şak diyakındırgan bulama sözü şarayı. Ul butalşık, butalgan degenle anlata. Lakin şunu sekti var galayıklı. Bulamanın Rusça alınmanıqa kibi yok, küşürülme mağınası da var. Rətsiz, yünsiz kişiye bulama kişi deyilir. Yıralar, tertipsizlik, butalşıqlıq. Türkiye tillerdegi şul isepten tatartındagi aralar sözünden alınu barlık bilgiçler tarafından tanıla. İgreniyvi, igreni, ak yallı hem kıyırıqlı jiren at tüsün. Jiren sözü Türkiye tillerde yiren, yigren fonetik variantlarında da aytılıp yürüy. Kürəsiz Türkçe yigren bilen Rusçadagı igreninin yakınlığı bəxəssiz. Tatarlarda mangayında yıldızı aqtau bulgan at, jiren qoş qay Rusça maqtaulı sanalgan. Yıraqtan yakırın kürənədir jirençe atının qoşqası de bu haqta halakarlarında da aytılıp ötülə. İlovi. Bu sifat Orenburg Ufa tirələrində yaşayışı Ruslar çiləşində kübrək İlovi kaşı tizmesinde şirin. Mağnası sulu bıtkası. Tatarça ilev sözünden yaşalgan deyip oylanıla. Sum burnay, butalşık, şuvalşık. Qaybır bilgiçlerinin fikirinşe, şılbır sözünün sulbur degen fonetik variantından alıngan. Sulbur deyip, ot beləp koyatırgan uzun bağını atağanlar. Yağlı. Rus tilinin künçöğür süreçleri için xas sifat. Başlıca yağlı zimle tizmesinde şirin. Simiz, yağını uğundırışlı qara tufraqqa qarata kullanıla. Yasalışı Türkiye tillerdegi yağ, may sözünden deyip anlatıla. Yağ, ya ki ikinci fonetik variantı yağ, hazırki tatar tili için arxaik söz. Amma ul ayrım söyləşilerde yeysi məqal etimlerinin tekstlarında əlide saqlanıp kile. Məsələn, yaxşı xəbər getirgen kişiye cevap etip, ağızına bal da yağ diler. 14. yüzlerde yağ, yağ sözleri Tatar tilinin formlaşığında zor rol oynayan Kıpşak tilinde bir aktif bulan. Kuman məzmiğasındaki tabışmaqlarda alar iki sözünün birinde değerli geçirir. Meselen, Silevsin yağın silkip bulmaz, Sırmatının bögüp bulmaz. Ol yumurtqadır. Yazıda yağlı qayış yitar. Ol yılandır. Yazı da yağlı tokmak yıtar. Ol kerpidir. Hem başkalar.
Xatır sandığı sahifesinde tanılgan til galimi Xuji Mahmutov'nun Seyahatçi Sözler degen makalesin Rim Karimov okuğunda tınladığız. 1980 yıllarına qarağan yazma. Tapşırığı biz şuşının bilen tamam. Ana Nesim Akmal hem tavuş kile ustası Gülnara Hikmetullin'i hazırladı. Talgat Hamatşin alıp vardı. İhtibarınız için rahmet. Programma Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.